Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, evo nas u emisiji Žena o ženi. Danas govorimo o ženskom tijelu, kult tijela. Počet ćemo sa prekrasnim riječima Vladimira Nazora. Zdravo, ti puna radosti. Ljudima jednom stajaćeš pred očima, ko mira znak, ko izvor utjehe. Imaćeš mjesec pod nogama, mlado sunce će tebi sijati u naručju, a jutarnje će zvijezde nad tvojom glavom pjevati. I bit ćeš vez što zemlje dno i neba vrh ujedno spaja. I bit ćeš most od molitava tkan, od suza mit i u luk svit, nad jazima i crnim vodama što čovjeka će dijeliti od Boga. Nek je Gospodu slava, nek volja njegova se vrši. Dragi slušatelji, slika žene koju nude reklame uveliko se razlikuje od slike stvarne žene. Žene u reklamama su lijepe, mlade, vitke, besprijekorno odjevene i našminkane, stoga ne čudi što se kod stvarnih žena stvara osjećaj manje vrijednosti i želja za promjenom izgleda. Kako je tek kod djevojčica u adolescenciji, koje većinu slobodnog vremena provode konzumirajući sadržaje masovnih medija putem kojih do njih dopiru takve slike i poruke. Istraživanje koje je provedeno u listopadu 2009. godine na području Republike Hrvatske, u kojem je sudjelovalo 328 učenica srednjih škola, kako bi se ispitalo utječu li televizijske reklame negativno na oblikovanje ideala i samopercepcije kod adolescentica, pokazalo je sljedeće rezultate. Djevojke uključene u istraživanje u većini slučajeva se ne slažu da bi radije kupile proizvod koji reklamira lijepa, atraktivna djevojka, ali smatraju kako će se proizvod bolje prodavati ako ga reklamira takva žena. Nadalje, većini djevojaka TV reklame ne izazivaju osjećaj opterećenosti izgledom i ne smatraju starost osobe koja reklamira proizvod važnim faktorom. Na pitanje o poštovanju ženskog dostojanstva u reklamama, 46,6% djevojaka smatra kako se u reklamama ne poštuje dostojanstvo žene. 38,4% je neutralno, dok 15,3% smatra kako se žensko dostojanstvo ipak poštuje. Većina ispitanica smatra kako se žene u reklamama prikazuje kao lijepe, mlade i atraktivne, ali i kao objekt muške požude, dok tek manji broj ispitanica smatra kako se žene u reklamama prikazuju kao aktivne i poduzetne. Manji broj ispitanica je odgovorilo kako su žene u reklamama prikazane kao ovisne i podložne, a većina ih se ne slaže s tvrdnjom da su žene u reklamama prikazane kao pasivne i šutljive. Također, istraživanje je pokazalo kako većina ispitanica smatra da se žene u reklamama uglavnom prikazuju u tradicionalnim patrijarhalnim ulogama, kao što su to uloge domaćice i supruge, te da se žene često pojavljuju u ulogama zavodnica, majki i prijateljica, a nešto manje u ulozi poslovnih žena. Nadalje, istraživanje provedeno na srednjoškolkama ukazalo je na to da adolescentice smatraju kako se u reklamama i u reklamnim porukama promiče kult tijela, te da se žensko tijelo kao takvo zlorabi u najvećem broju slučajeva. Ispitanice smatraju kako reklame ne promiču žensku inteligenciju, već da stavljaju naglasak na ljepotu i zabavu. Prema mišljenju ispitanih djevojaka, žene u reklamama trebale bi biti uzor svim ženama, a upravo su reklame te koje poručuju kakve bi žene trebale biti. Što se položaja žena u odnosu na muškarce tiče, mišljenja su dosta podijeljena. 20,4% ispitanica smatra da su žene moćnije od muškaraca. 20,1% vidi žene u reklamama kao podređene, a 22% smatra da su žene prikazane kao ravnopravne s muškarcima, a 36% ispitanica ne može to procijeniti. Također, većina ispitanica smatra kako prosječna žena ne sliči prikazu žene u reklamama. Važno je spomenuti kako je tek manji broj ispitanica pod utjecajem reklama zaključilo kako moraju promijeniti nešto na svom tijelu. Znači, imamo problem medijske kulture koja nameće i oblikuje potrebe današnjih ljudi. Tijelo u suvremenoj kulturi. Poslije takozvane sekularne revolucije iz 1968. godine, zapadna kultura se znatno izmijenila s obzirom na shvaćanje tijela i same spolnosti. Teren su tome pripremali već kroz 19. stoljeće filozofi i racionalizma i naturalizma kao što su Schopenhauer i Nietzsche, te filozofi liberalnog, socijalističkog morala kao i oni anarhističkog usmjerenja kada su započeli novi filozofski govor o seksualnosti. Ipak negdje 60. i 70. godina prošloga stoljeća započinje novi, sustavni i produbljeni govor o tijelu i spolnosti. Tome su prethodila istraživanja spolnosti te niz američkih istraživača pod utjecajem Freuda. U tom nizu valja spomenuti i Frankfurtsku školu s idejom čovjeka kao otvorenog bića i Markosovu tezu o integralno-erotskom društvu. Sva ta istraživanja su znatno izmijenila pojam o tjelesnosti i spolnosti. Ipak začuđuje činjenica da ni do danas nije dat sigurni filozofski odgovor na pitanje što je spolnost. U govor o tjelesnosti i spolnosti su se upustili i teolozi, te se danas govori o spolnosti kao Božjem daru čovjeku, ali i kao zadaći. Dakle, ta seksualna revolucija imala je jasan cilj: osloboditi zapadnu kulturu od prevelikog kršćanskog poimanja tijela i spolnosti. To je u stvari bio pokret protokulture koji je htio oslobođenje tijela od svih religijskih ograničenja, tabua i uvjerenja, pogotovo onih kršćanskih. Neki filozofi tog razdoblja lansiraju mišljenje da ne postoji nikakva druga stvarnost izvan ove materijalne. Budući da se tako stvara monistička filozofija tijela, u filozofiji ostaju samo dvije discipline, estetika i poetika. Taj novi filozofski monizam zapravo je vraćanje na Nietzschea, koji je bio istinski filozof tjelesnosti. Tako je govorio Zaratustra. Taj monistički stav se brzo proširio u filozofskim krugovima i danas je opće prihvaćen. Njegova glavna oznaka je zatvorenost bilo kakvoj transcendenciji. U današnjoj kulturi svi putovi duha su zatvoreni i tijelo je čovjeku postalo jedino utočište stvarnosti i opstojnosti. Stoga Sandro Spisanti izvrsno zapaža: zapad iz industrijskog razdoblja brzo je izgubio tradicionalna uvjerenja, religijska i laička. Prežalio ideološki zanos i čini se da je svoje smirenje našao u kultu tijela. Ono što danas vrijedi jesu kozmetika i dijeta, džoging i klubovi, maratoni i sportovi. Naša civilizacija daje sliku sretnog zaokreta prema tijelu i traži savršenu fizičku formu. Budući da je dovršeno razdoblje tjelesnog srama, izgleda da smo svi postali spremni za drugu mladost i letimo na nogama privrženim krilima nove mitologije. Novine i revije koje govore o tijelu, medicina, sport, ljubav i seksualnost stalno podižu svoje nišane. Škole plesa i baleta su uvijek pune njegovo veličanstvo, tijelo, kojim su pridruženi razno razni drugi proizvodi, triumfira na malim i velikim ekranima, jednako kao i na svim oglasnim pločama. Dakle, modernom čovjeku je, budući odbacio religioznu transcendentnost, tijelo i tjelesnost su ostali jedina stvarnost. Tako se tijelo prezentira kao čovjekov apsolutni gospodar i ne dozvoljava mu se nikakva druga mogućnost. No, ipak tijelo, pa ne znam koliko to čovjek negirao, mora doći na svoju giljotinu, to jest u smrt gdje završava svaka njegova moć. To znači da je takva vizija tijela ipak ograničena i da se ne može nametnuti društvu u potpunosti. To uvijek ostaje samo jedan naturalistički vid čovjeka i tjelesnosti bez ikakve transcendencije. I doista je istina ako tijelo, a pogotovo spolnost, izdvojimo od svakog personalističkog značenja, ono kao i samo značenje spolnosti ostaje samo jedna vječna praznina lišena svega duhovnog dijela. Stoga crkva uvijek inzistira na istini i značenju same tjelesnosti i spolnosti. Stoga je i zanimljiva činjenica da se upravo to uporno negiranje duhovnosti pojavljuje kao moderna pseudoduhovnost koja se očituje kao pravo i istinsko štovanje tijela i to toliko da postaje kao sama odrednica egzistencije. Postojim kao tijelo ili ja sam moje tijelo. Time se tijelo želi shvatiti kao nešto apsolutno, nasuprot čitave relativnosti života. Stoga i čitava vlastita opstojnost i postaje narcisoidna, a drugi su joj trajna prijetnja ili pakao, tako veli Sartre. Valja nam se onda zapitati gdje je u čitavoj toj kulturi tijela nestala čovjekova duša. Ona je jednostavno nestala. Zanimljivo je da često nestaje i iz filozofskih promišljanja, pa čak i onih teoloških. Kao da je ona nešto pridodanoga i ukrasnoga, što nam zastire ispravno gledanje na suvremenog čovjeka i njegovu kulturu. O duši se ne govori u znanosti, jer je ona svojim pozitivističkim metodama i sredstvima i ne može dokazati. Zbog toga empiristička filozofija uopće o njoj ne govori, ali i određene filozofije kršćanske inspiracije o duši malo govore, jer se boje antropološkog dualizma. Stoga je u našoj današnjoj kulturi tijelo postalo gotovo božanstvo koje traži svoje obrede, svoje žrtve i nameće svoja pravila. No, kako uvijek ostaje i sjena smrti, bolesti i raspadanja tijela, to je najbolji način da se o tome ne govori i da se to u svijetu ne donosi na vijestima. Eto, u taj kontekst valja postaviti kateheze Ivana Pavla II. O tijelu i tjelesnosti u modernoj kulturi. Papa govori o potrebi govorenja i vrednovanja tijela i tjelesnosti, ali to valja prožeti dubokom duhovnošću, kojoj smo mi skloni, za koju smo stvoreni i koju u sebi moramo otkrivati i njegovati. Naše tijelo je stvoreno, ali i otkupljeno, koje je predodređeno za vječnu proslavu kao zaručničko tijelo u jedinstvu s Bogom. Tako on uspostavlja ponovno mogućnost govora o kršćanskoj antropologiji. Ivan Pavao II. Je želio čovjeka upozoriti na ljepotu ljudske ljubavi koja ima i svoju tjelesnu i ženidbenu dimenziju. Tako je i stvorio teologiju tijela koju moramo shvatiti kao pastirski odgovor modernome čovjeku. Odgovor koji upozorava da je ljudska ljubav u Božjem planu, da ju je Bog darovao čovjeku jednako kao i spolnost i u njoj su se dogodile devijacije izazvane grijehom koji je unio nerid u svijeti čovjeka, ali je i nju Krist otkupio i očistio tako da se može živjeti kao čisto predanje ljubavi za ljubav. Ideal ljepote ženskog tijela drastično se mijenjao kroz povijest, pa je u nekim razdobljima bilo popularno imati dječačku građu tijela, dok bi se u drugim bez oblog i izraženog trbuha žena smatrala neprivlačnom. Poslušajte kako se taj ideal mijenjao kroz 3000 godina ljudske povijesti. U antičkom Egiptu od 1292. do 1069. godine prije Krista bilo je atraktivno imati vitko tijelo, uska ramena, visok struk, simetrično lice, oči obrubljene jakom šminkom te pletenice na kosi. U antičkoj Grčkoj od 500. do 300. godine prije Krista privlačno je bilo tijelo koje je bilo jedro, veće težine, svijetla put. Žene su se smatrale iskrivljenim verzijama muškarca. U dinastiji Han 206. do 220. godine privlačno tijelo je bilo sa izrazito uskim strukom kao i mala stopala, blijeda koža i velike oči. U talijanskoj renesansi od 1400. do 1700. godine privlačno žensko tijelo bilo je sa velikim grudima, zaokruženim istaknutim trbuhom, jakim bokovima i blijedom kožom. U viktorijanskoj Engleskoj od 1837. do 1901. godine žensko tijelo je bilo privlačno ako su bile grudi srednje veličine, puna figura, utegnut struk i širi bokovi. To se postizalo korzetima. 1920. godine tijelo je bilo privlačno sa malim grudima, spuštenim strukom, kratka bob frizura, dječačka figura s uskim bokovima. Zlatno doba Hollywooda od 1930. do 1950. smatralo je poželjnom ženom koja ima zaobljenu figuru u obliku pješčanog sata, velike grudi, uzak struk i valovitu kosu. 1960. godine bilo je bitno imati vitko i visoko tijelo, duge i tanke noge, figura adolescenata. Era supermodela 1980. bitna je bila atletska građa, vitka ali s oblinama, istaknuti mišići na rukama, visoko tijelo i šira ramena. 1990. bitno je također vitko tijelo, ali bez puno oblina, poput onog Kate Moss, prozračan ten, androgini izgled te tetovaže. Postmoderna ljepota ide od 2000. godine pa sve do sada, ističe ravan trbuh, istaknuta stražnica i grudi, razmak između bedara, vitko tijelo izuzev na poželjnim dijelovima, a najčešće se postiže plastičnom kirurgijom. Dragi slušatelji, odmorit ćemo se uz jednu glazbenu stanku.
Da sam ja na dnu kutije bombona tvojih sitan prah, pa da me vrškom prsta razmažeš po usnama. Da sam ja dukat žut na tankoj vrpci u tvojim njedrima, tvog kaputa da sam podstava moja vija. U oku mi zakišilo zbog tebe, a ti ne znaš, lopov ja sam što ti krade poglede. Da te vidim smišljam glupe razloge, Bože teško je biti bez tebe. Da nešto s tobom bio za uvijek. Ali ljubavni srna što se lako sreće prepadne. Čuješ li kao ključ u gluhoj noći kad napod ispada, to moje srce za te udara. Moja vila, u oku mi zakišilo zbog tebe, a ti ne znaš. Lopov ja sam što ti krade poglede, da te vidim smišljam glupe razloge. Moja vivo, u oku mi zakišilo zbog tebe, a ti ne znaš. Lopov ja sam što ti krade poglede, da te vidim smišljam glupe razloge. Bože, teško je biti bez tebe, a još teže je reći volim te.
Cijenjeni slušatelji, evo nas natrag. Govorimo o ženskom tijelu, o kultu tijela. Sad ćemo nešto reći o odijevanju u crkvi. U temi o odijevanju veliku važnost ima naše odijevanje za odlazak u crkvu i sudjelovanje na svetoj misi te posjeta drugim svetim mjestima. Recimo kao što su na primjer vanjska svetišta, samostani župni dvorovi, sjemeništa i slično. Već u Svetom pismu vidimo da kad osoba dolazi pred Boga, u njoj se rađa strahopoštovanje i osjećaj nedostojnosti pred živim Bogom. Ali Bog želi da mu mi prilazimo, pa svakako to trebamo činiti na što dostojniji način. Znamo na primjer da je Mojsije pokrio svoje lice pred Bogom i u cijelom pismu vidimo kako proroci ne mogu gledati u lice Božje zbog vlastite nedostojnosti. U knjizi Izlaska u 28. poglavlju od 3. do 43. retka sam Bog daje Mojsiju detaljne upute o svećeničkoj odjeći. Iz toga vidimo da Bog pazi na takve detalje i da mu nisu nešto nevažno. Nadalje u Izlasku 39 vidimo kako su Božje naredbe o svećeničkoj odjeći savjesno izvršene. Neobično je da postoji dress kod u poslovnom svijetu koji svi slijede i nezamislivo je vidjeti menadžera koji na sastanak dolazi ležerno odjeven. Tu su pravila vrlo jasna. Načinom odjevanja se pokazuje ozbiljnost, profesionalnost i odgovornost prema radu. Dakle, svi ljudi koji žele da ih se ozbiljno shvati itekako vode brigu o odjevanju. Kada sa sastanka menadžera dođemo na misu, sa žaljenjem moramo primijetiti da mnogi ne vode računa kako će se odjenuti u crkvi. A čak će i klijent kada ode potpisivati ugovor u banku paziti da se pristojno odjene. Očito je da su sinovi svijeta snalažljiviji od sinova svjetlosti, stoji u Lukinom evanđelju. Katolici svoju vjeru svjedoči u svakom trenutku, pa stoga i odjevanje treba ukazivati na život u skladu s evanđeoskim vrijednostima, to jest da žive u svijetu, ali da nisu od svijeta, jer mi slijedimo Krista, a ne grešnu kulturu. U toplijem dijelu godine postalo je uobičajeno vidjeti da na misu dolaze žene u majicama na bretele, dubokih dekoltea, u haljinama i suknjama od providnih materijala. Neki muškarci također dolaze u majicama bez rukava, u kratkim hlačama, u japankama. Nastojanje pojedinih svećenika da upozore na neprimjereno odjevanje uvijek nailazi na negativne komentare. Ponekad čak i mediji omalovažavaju takve pokušaje mjesnih župnika. Župnik iz Vodnjana kaže kako je u posljednjih nekoliko godina iz crkve udaljio oko 6000 neprimjereno odjevenih posjetitelja. Otac Pio je vraćao sve žene koje su došle u prekratkim haljinama na ispovjed, pa su njegova subraća na ispovjedaoncu stavila natpis: prema izričitoj želji Padre Pija, žene koje ulaze u ispovjedaonicu moraju imati haljinu najmanje 20 cm ispod koljena. Čini se kao tvrd govor, no ljudi su iza Isusove riječi, koje nisu mogli prihvatiti, rekli da je to tvrd govor. Za one koji žele slijediti Isusa nema kompromisa, ili mu jesu vjerni ili nisu. Jedan interesantni tekst o odjevanju u crkvi i svetim mjestima potiče svakoga. Tko je izazvao pravedan gnjev Boži zbog neprikladne odjeće na svetim mjestima, da ponizno prizna i ispovjedi te grijehe i učini zadovoljštinu povrijeđenom božanskom veličanstvu. Ove riječi o Božjem gnjevu mogu zvučati strogo našim ušima, ali podsjetimo se da je jedino mjesto gdje Isus ikada očitovao svoj gnjev bio hram Božji, jer je za njega pisano: izjeda me revnost za dom tvoj. Također na odjevanje posebno trebaju paziti čitači na svetoj misi. U nekim župama postoji ideja da kao što ministranti nose haljine i čitači nose posebne haljine, jer na taj način ne bi svojim stasom ili odjećom odvlačili pažnju puka s riječi gospodnje na sebe. A to se događa jer rastresenost lako nastupi, pa nam mnogo puta nesvjesno pažnja skrene i prečujemo što nam Bog govori. Pokrivanje glave u crkvi. Danas na misama viđamo bake ili srednjovječne gospođe, naročito iz provincije, kako u crkve dolaze s maramama na glavi, a tako se odjevaju i izvan nje. To nije znak zaostalosti, već držanja tradicionalnih vrijednosti. Da to nije znak zaostalosti, već pažnje, mogli smo vidjeti i prilikom audijencije kod Svetog Oca, hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Tako bi se moglo preporučivati svim ženama i danas da pokriju glave nekim lijepim modernim velom ili maramom, onima koji želi, a ne da one koje želi da se među nama osjećaju stigmatizirane zbog te želje. Žena sa velom ne poziva drugi na liturgiji poput žena sa oskudnom odjećom: gledajte me, primijetite me. Ona je usredotočena na onoga zbog kojeg smo svi i došli na misu i sudjeluje vanjskim znakovima da sve upućuje na onoga zbog koga smo došli. Recimo, pravoslavne pobožne žene na istoku, bilo mlade, bilo starije, s ovim nemaju nikakvih problema. Ondje jedino djevojke smiju u crkvi otkriti glave. Sram zbog nošenja ovog tradicionalnog odjevnog predmeta izum je oslobođenog, proliberalnog, globaliziranog zapadnog čovjeka. Danas je pokrivanje glave ustaljena praksa u izvanrednom obliku rimskog obreda, takozvana tradicionalna latinska misa, čije dostojanstvo i svetost potvrdio Papa Benedikt, te dobiva sve širu primjenu. Za muškarce vrijedi drevni običaj da u crkvi ne smiju nositi pokrivalo za glavu, osim ako je riječ o obrednim pokrivalima. Naravno da i oni u crkvi trebaju doći u čistoj i urednoj odjeći koja neće imati na sebi nikakve duhovite natpise, niti odjeću kakvu ne bi nosili prigodom odlaska na utakmicu ili slično neko drugo okupljanje. To jest, u crkvi se nosi odjeća kakvu se oblači za kazalište, a ne kakva se nosi za rock koncert. revnim pristajanjem uz tradicionalno odijevanje katolici će imati moralno pozitivan, motivirajući utjecaj na moderni svijet oko sebe i pridonijeti ponovnoj uspostavi kršćanske civilizacije. Revnim pristajanjem uz tradicionalno odijevanje u smislu običaja i formi koji su izrasli kao izraz vjere i čuvaju tu vjeru, katolici će imati pozitivan utjecaj na moderni svijet oko sebe i pridonijeti obnovi kršćanske civilizacije. U suprotnom će pridonijeti njenoj dekadenciji i propadanju. Dakle, katolik definitivno svojim odijevanjem pridonosi, odnosno odmaže svom spasenju. Cijenjeni slušatelji, napravimo još jednu glazbenu stanku.
Hoće li ko pjevati o tebi kad mene ne bude, kad mi život oči zaklopi ljubavi? Hoće li još zvijezde nebo kititi, kao ptice tu se gnjezditi? Hoće li se i ko voljeti kao mi? Taj dan kada odem ti ja, kada zaspem korak dublje od sna, ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Ako me voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Ako me voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova.
opravdanja. U život djeca krenu, čovjek nek voli ženu kao ja tebe. Ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu punom vukova? Ako me voliš, draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Ako me voliš, draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova.
Taj dan kada odem ti ja.
Evo nas natrag, pa idemo još kratko. Papa Pio XII. Često je znao reći: najveći grijeh suvremenog naraštaja je u tome da je izgubio svaki osjećaj za grijeh. Jednom je izjavio: mnoge žene popustile su tirani mode u tolikoj mjeri da je već sasvim očito da je takvo odjevanje nepristojno. Izgubile su i sam pojam opasnosti, izgubile su urođeni osjećaj za čednost. Ove riječi izgovorene prije 50 godina danas odzvanjaju još istinitije, i ne samo za žene. U današnjem društvu je nedolična i neprikladna odjeća postala pravilo čak i među odanim katolicima. Danas možemo vidjeti da je ova izjednačavajuća revolucija proizvela duboke promjene u mentalitetu ljudi, čak i konzervativnih. Odjevanje se mijenja u smjeru snažnog nametanja ideje jednakosti spolova, ista odjeća za oba spola, izjednačavanje društvenih staleža. Poduzetnik i pravnik ne nose više odjela, profesor izgleda kao student, a liječnik kao njegov vrtlar. Posljedica prikrivene filozofije ovog prevrata je stvaranje vulgarne i spolno liberalne kulture koja bi trebala zamijeniti katoličku kulturu. Katolici su pozvani biti protuteža ovoj protukatoličkoj kulturnoj revoluciji. Jedan od načina na koji bi mogli i trebali to učiniti je birati odjeću koja odražava našu kršćansku vjeru. Dva su vida kršćanske čednosti: izbjegavanje prigoda da drugome budemo povod za grijeh i biti ispunjen duhom čednosti, nadahnutim dubokom ljubavlju prema krepostima, čistoće i pravim razumijevanjem da je svrha naše odjeće uzdići dostojanstvo ljudskog tijela. Te znanje o kršćanskoj čednosti i nauku crkve u ovom području. Nekadašnji nadbiskup Albert Mayer izrekao je sljedeće riječi: s namjerom da ispunimo zadaću koja nam je dana kao vašem pastiru, čija je dužno zaštititi stado od neprijatelja, u pogledu odjevanja čednost zahtjeva dvije stvari: brigu da se čistoća ne otežava sebi ili drugima vlastitim načinom odjevanja i razborito, ali snažno se suprotstaviti stilovima i navikama koji su opasnost za čistoću, bez obzira kako bili popularni ili prihvaćeni od drugih. Moramo naglasiti na najsnažniji mogući način da je katolički nauk utemeljen na sasvim jasnim riječima samog Krista, da je prepuštanje nečistim mislima i željama ozbiljan grijeh. Izazvati takve nečiste misli i želje odjevanjem znači imati udio u teškom grijehu sablazni i sudioništva. Imamo i snažna upozorenja svetaca koja se čine jako provokativnim. Nužnost čednog odjevanja bilo je stalno učenje crkve tijekom stoljeća, od apostola svetog Pavla do svetog Ivana Zlatoustog, svetog Ambrozija i tako dalje, sve do padre Pija, koji je, kad bi žene dolazile na ispovijed, kako smo već i rekli, u haljinama predubokog izreza ili u prekratkim poslao bi ih natrag uskraćujući im sakramenat. Jedna vrlo oštra osuda svetog Ivana Zlatoustog. Sada kad si počinila još jedan grijeh u njegovom muškarčevom srcu, kako možeš reći da si nevina? Reci mi, koga na sudu suci kažnjavaju? Onoga koji je otrov popio ili onoga koji ga je pripremio i poslužio? Ti si pripremila odvratnu čašu, ti si pružila smrtonosno piće i ti si veći zločinac nego oni koji truju tijelo. Ti ne ubijaš tijelo, nego dušu, i to ne činiš svojim neprijateljima, niti si bilo čime na to primorana, niti ti je to prouzročila nevolja, nego to činiš iz čiste lude, taštine i oholosti. Jedan znači vrlo, vrlo žestok citat. Također imamo i svetog Franju Saleškog koji... Također imamo i svetog Franju Saleškog koji kaže da muškarci se također moraju odijevati s odgovarajućim kršćanskim dostojanstvom. Nije prikladno za kršćanina da svoje dnevne poslove obavlja u oskudnoj odjeći koja pokriva tijelo tek malo više od odjeće urođenika, tako stoji u prvoj Korinčanima. Evanđelje se mora navještati, bilo zgodno ili nezgodno, i ne može biti kompromisa. Ove riječi pomoći će nam zauzeti ispravno motrište. Dobrobit naše duše je važnija od našeg tijela. Duhovnu dobrobit svojega bližnjega moramo staviti ispred naših osobnih tjelesnih ugodnosti. U suvremenoj kulturi postoji opasno nastojanje da se smanje ili uklone razlike između muškarca i žene, a s time i njihove komplementarne uloge. Ipak, Bog ih je stvorio muško i žensko. Stoga, iako su jednaki po dostojanstvu, ipak su zamišljeni da budu različiti jedno od drugog. Toliko da Biblija kaže, žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio, bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome. O ovome opat William Brad piše, čini se da se među mnogima održava pogrešno mišljenje da se odjevamo radi zaštite od vremena i hladnoće. A kada dođe toplo vrijeme, možemo se kretati neodjeveni i polugoli. Ovo je razmišljanje površno. Bez odgovarajuće odjeće i različitosti odjevanja, mi jednostavno uopće nismo ljudi. Načinom na koji se odjevamo predstavljamo sebe, izražavamo svoju muževnost ili ženstvenost, obznanjujemo svoja vjerovanja i uvjerenja, kao i svoje nakane i namjere, te pokazujemo svoje ukuse i težnje. Razlog zašto je unutrašnja potreba za uzdizanjem časti puno jača kod žena, Franjevci objašnjavaju: žensko tijelo je u određenom smislu svetije od muškog, jer je njezino tijelo sposobno donijeti život, novu ljudsku osobu stvorenu na sliku i priliku Božju, s udahnutom besmrtnom dušom koja će trajati svu vječnost. Budući da žensko tijelo ima ovu moć i dostojanstvo, potrebno se prema njemu odnositi s poštovanjem. I ono mora biti zastrto čednom odjećom. Nečedna odjeća profanira njegov sveti karakter. I sveti Pavao kaže, ili zar ne znate, tijelo vaše hram je Duha Svetoga, koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji, jer otkupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem. Još jedna zanimljiva misao kaže, suvremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu i onu u kojoj je jedino bila više od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvijek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni prijateljica, ni suradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću i ostavila drugima svoju djecu. Jedna poruka za sami kraj, da pristojno čedno odijevanje ne znači neprivlačno odijevanje. Dobro je privlačno se odijevati. Bog nam je dao naša tijela, ona imaju dostojanstvo. Mi to želimo pokazati na način na koji sebe predstavljamo svijetu. Ali čedno odijevanje znači pokazivanje vaše potpune osobnosti, a ne samo privlačenje pozornosti na intimne dijelove vašega tijela. Pobrinite se da vaš način odijevanja otkriva vašu unutarnju osobnost, a ne da je stavlja u sjenu. Cijenjeni slušatelji, došli smo i do kraja. Čujemo se i sljedeći tjedan u istom terminu, a do tada nek vas prati Božji blagoslov.